Os surcos da súa pel foran curtidos pola auga e o sal. O seu corpo de titá baixo roupas de ira faena. Tan sereo o seu ollar, cada frase súa era como un refrán.